Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie, dar de data aceasta despre economia finanțelor personale, dacă pot să spun așa, pentru că avem această temă a investițiilor personale, respectiv a planificării bugetului și a averii, încă o dată, în termeni personali. Invitatul acestei ediții este domnul Alexandru Cristescu, director Raiffeisen Private Banking. Bună ziua, Alexandru Cristescu, vă mulțumesc că sunteți la RFI.
Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Așadar, discutăm despre planificare. Planificarea, spuneam, a veniturilor, a cheltuielilor, o să ajungem și la planificarea averii. Ne dați o ușoară definiție a planificării, la ce ne gândim când vorbim despre acest lucru?
Sigur că da. Mulțumesc pentru întrebare și aș vrea să încep prin a demonta un mit, acela că discuțiile despre planificare financiară în sine e o sintagmă destul de prețioasă. Deci mitul că discuțiile despre planificare financiară, despre bani, despre investiții sunt unele complicate și tehnice, este total lipsit de adevăr. Sigur, discuția despre bani necesită o minimă pregătire și ca să folosesc o analogie pentru a încerca să simplific cât mai mult discuția, este ca atunci când te pregătești de o călătorie. Când vrei să pleci într-o călătorie, îți faci un plan minim. Unde vrei să te duci, ce perioadă de timp ai la dispoziție, care ți-e bugetul disponibil, care sunt costurile cu acea călătorie. La fel se întâmplă și când vorbim despre bani.
E bună comparație, recunosc că nu m-am gândit la ea, dar eu cred că e absolut valabilă.
Exact, trebuie să-ți faci un plan în care să plan financiar de data aceasta, în care să-ți trasezi niște repere minime, cum ar fi obiectivele pentru care vrei să economisești sau să investești, perioada de timp pentru care faci lucrul ăsta, riscurile pe care ești dispus să ți le asumi și sumele pe care ești dispus să le investești în construcția planului tău. Și cel mai important lucru pe care ți-l aduce planificarea financiară este că te ajută să definești, să pui pe hartă aceste obiective. Când vorbim de obiective, haideți să dăm și câteva exemple ca să fie și mai simplă discuția. Fie că vorbim de asigurarea unei rezerve pentru momentul în care vom ieși la pensie, fie că vorbim de fonduri care să ne ajute să trimitem copiii la studii de o calitate mai bună sau că vrem să economisim niște bani pentru a ne schimba o casă sau mașina. Deci orice astfel de obiective, planul financiar ne ajută să ni le definim, să le punem pe hartă și să identificăm drumul până la cele obiective. Astfel vom putea fi mai independenți, mai flexibili și vom putea reduce inclusiv nivelul de stres cotidian, nivelul de stres în ceea ce privește resursele financiare ale persoanei și ale familiei.
Deci acestea sunt avantajele planificării, așa cum spuneați, uneori cuvântul de planificare poate ne dă așa un pic fior sau ne gândim că e prea complicat. De fapt, exemplul pe care l-ați dat și comparația pe care ați făcut-o este relevantă. De multe ori întâlnim în practica jurnalistică și cu siguranță și dumneavoastră în practica profesională această întrebare, cum creștem veniturile, respectiv cum ținem, să zicem, sub control cheltuielile sau cum controlăm cheltuielile. Care sunt metodele, dacă le pot numi așa, pe care le avem la dispoziție?
Parțial ați dat cumva deja răspunsul la întrebare, pentru că atunci când vine vorba de cum să rămânem cu mai mulți bani în buzunar, sunt două modalități, sunt doi termeni a ecuației pe care îi putem folosi. Fie să încercăm să creștem veniturile, fie să încercăm să reducem cheltuielile lunare. Și majoritatea sfaturilor legate de modul în care ți-ai putea construi acest buget se referă mai degrabă la partea de cheltuieli, de eficientizarea cheltuielilor. Dar sigur, și pe partea de creșterea veniturilor putem să dăm câteva exemple sau câteva idei. Acolo, în primul rând, ar fi nevoia de a investi în tine, de a investi în abilitățile tale, de a-ți dezvolta noi abilități pe care să le folosești în piața forței de muncă. E bine să fii foarte adaptabil, foarte dinamic, foarte flexibil, să nu-ți fie frică să schimbi domeniul în care ai activat, să nu-ți fie frică să schimbi orașul în care ai activat și să te duci într-un oraș cu un potențial mai mare. În esență, ai foarte multe unelte, foarte multe instrumente la îndemână care te pot ajuta în timp să crești veniturile și, într-adevăr, aceasta este situația ideală deci care îți poate, care îți permite realizarea, împlinirea visurilor pe care le ai pe termen lung. Asta este cea mai bună cale. Apoi este calea pe care o poți aborda pe termen mai scurt și care este un pic mai greoaie și puțin mai limitativă, pentru că presupune ca veniturile să rămână constante și atunci trebuie să te uiți pe partea de cheltuieli și să vezi acolo ce ai de făcut și cum ai putea să-ți ajustezi partea de cheltuieli, astfel încât să poți pune deoparte, constant lunar, o sumă de bani pentru viitorul tău și pentru proiectele tale. Și aici sunt foarte multe modalități în care poți ajunge la o eficientizare a cheltuielilor, dar cel mai important lucru este să conștientizezi nevoia și să te apuci să-ți faci efectiv un plan financiar. Apoi sunt tot felul de secrete. Trebuie să amâni cheltuielile de care nu ai nevoie imediată, să le amân sau ulterior chiar să renunți la ele, poți încerca să prinzi un produs care te interesează la o promoție și în felul ăsta să obții un discount, deci să-l poți cumpăra la un preț mai mic și să poți face o economie pe bugetul personal sau al familiei. Poți avea mai puține ieșiri la restaurant și să-ți petrești timpul respectiv mai de calitate, aș putea spune, alături de familie. Sunt niște mecanisme foarte fine care individual luate par să nu dea o foarte mare valoare, dar puse cap la cap, de fapt, conduc la o pondere destul de mare.
Dacă
pe care o putem...
să adunăm, s-ar putea să ajungem la o surpriză plăcută, că avem economie, nu?
Exact. Destul și atunci când vine vorba de acumularea de capital, de acumularea de resurse prin economisire sau prin investiții periodice, repetitive, lunare, nu este important doar venitul de care dispunem și nici randamentul la care facem aceste plasamente, ci suma de bani pe care reușim să n-o cheltuim. Și aici vă dau un exemplu foarte simplu. O persoană cu un venit lunar de 10.000 de lei, care are cheltuieli de 10.000 de lei, pentru că e o persoană tânără, dincolo de veniturile de bază, chirie, mâncare, transport, nu știu, are nevoi, hobby-uri, dorințe pe care vrea să și le îndeplinească și nu economisește. Deci nu pune niciun ban deoparte. Versus o persoană care are un venit de 8.000 de lei, să zicem, cu 20% mai mic, dar care reușește să pună în fiecare lună câte 500 de lei deoparte, care înseamnă aproximativ 6% din venit, adică un procent complet rezonabil, și care cu acei 500 de lei pe lună, deci cu 6% doar din venitul lui, pe o perioadă de 5 ani, și la un randament de 6%, o să vorbesc generic, nu o să dau produse, dar 6% în contextul curent de piață este un randament de asemenea rezonabil. După o perioadă de 5 ani, acea persoană va avea cam 35.000 de lei puși deoparte, care înseamnă aproximativ 7.000 de euro. Chiar dacă are un venit mai mic, reușește să pună o sumă de parte de bani.
Deci o administrare, să spunem, nu sună prea pretențios, a banilor până la urmă. Exact. Așa cum ați creionat și ați construit lucrurile, de fapt ne-ați deschis un buget de familie sau un buget personal.
Exact.
Bun. Știu că de multe ori ne dorim să avem niște venituri, să zicem, care ne vin, nu știu, singure, din niște mici investiții financiare sau mai mari. Adică, nu știu, această sintagmă a ajuns acum la modă, nu? Și anume, banii lucrează pentru noi și noi ne bucurăm de randamente. Care ar fi raportul, să zicem, între veniturile pe care le avem în mod curent și cele care vin din zona aceasta de active financiare, să le numesc?
În teorie, pentru majoritatea dintre noi, drumul acesta în construirea averii personale, să zicem, pleacă cu o singură clasă de venituri generică, veniturile salariale. Asta este pentru majoritatea dintre noi. Sigur, pot fi cazuri de moșteniri sau preluarea business-ului familiei, pot fi multe alte variante, dar pentru majoritatea oamenilor, principala și prima sursă de venit constantă și relevantă în viața lor este venitul salarial, primul salariu pe care încep să-l aibă. Și rețeta ideală este ca în timp, făcând această planificare a bugetului lunar despre care am vorbit și mai devreme, să reușești să pui deoparte din veniturile tale, care sigur la început sunt mai mici, să reușești să pui deoparte suficient de mult și să investești în timp suficient de mult, astfel încât de-a lungul timpului ponderea între veniturile salariale și cele venite din alte surse să se inverseze și, într-un caz ideal, veniturile din altfel de active chiar să îți înlocuiască complet nevoia de venit salarial. Adică să poți să ajungi la acea independență financiară pe care ne-o dorim și la care toți visăm, nu știu, la pensie sau chiar mai devreme de pensie, la care tot ceea ce am construit în timpul vieții să ne poată ajuta și să ne poată oferi o sursă pasivă de venituri fără ca noi să fim nevoiți să mai muncim.
Pentru tinerii care ne ascultă și care sunt uneori nerăbdători, să spunem că ați precizat că e vorba de-a lungul timpului să poate ajunge sau în timp se poate ajunge la acest lucru. Sigur că timpul pentru fiecare are, cum să spun, se dilată sau se contractă în funcție de situația fiecăruia, dar în principiu așteptările să vină peste noapte această situație, acest beneficiu nu se va, de obicei nu se întâmplă, nu?
De obicei nu se întâmplă, iar tinerii au un foarte important, cel mai important activ de partea lor, care este timpul.
Trebuie să știe să-l folosească.
Exact. Secretul este să știi să te folosești de acest activ, dacă vreți, care este timpul și care îți permite, cu un efort financiar mai redus, îți permite să obții niște rezultate pe care alții care nu au timpul ăsta la dispoziție nu pot obține deloc sau ar trebui să facă niște eforturi financiare mult mai mari. Și secretul pentru tineri, și sper să ajungă mesajul ăsta la ei, este să înceapă cât mai devreme, pentru că o pot face cu un efort financiar foarte mic, e vorba la ei poate chiar de câteva zeci de lei pe lună, pentru că au la dispoziție acest activ care este timpul și pe care îl pot converti în active financiare în timp.
Ați dat mai devreme, totdeauna sunt interesante exemple acestea, ați dat ale experților, ați dat un exemplu mai devreme cu un 500 de lei economisiți pe lună, plasați într-un anumite instrumente cu un randament până la 6% pe an, ajung în 10 ani la 35.000 de lei. Da? Deci e un exemplu. Cred că mai sunt și altele, nu știu dacă ne mai dați vreunul sau
sigur,
sunt multe variante care există.
Absolut. Acesta era doar un exemplu generic și am încercat să evit nominalizarea unui produs sau altuia, dar ideea este că pe măsură ce perioada de timp pe care o avem la dispoziție să investim și să construim acest plan financiar, deci pe măsură ce această perioadă crește, pe atât putem să creștem riscul pe care ne-l putem asuma în portofoliu și implicit randamentele, rezultatele, câștigurile la care ne putem aștepta. Pot să vă dau un exemplu al pieței de capital. M-ați provocat cu aceste exemple. În ultimii 15 ani, o investiție la Bursa de Valori București, realizată prin intermediul unui fond de investiții mutual, pentru că altfel e destul de dificil să stai și să urmărești fiecare companie în parte, dar poți lua piața în ansamblu investind prin intermediul unui fond. Deci, luând piața de capital locală, bursa de acțiuni, prin intermediul unui astfel de produs, în ultimii 15 ani ai fi înregistrat un câștig mediu anual cam de 14%. 100.000, cu alte cuvinte, 100.000 de lei investit într-un astfel de produs acum 15 ani ar valora astăzi 950.000. Deci aproape 1.000.000, pentru că multă lume întreabă și cum ți-ai făcut primul milion. Băi, poți să-l faci dacă ai suficient timp la dispoziție, suficientă răbdare și disciplină, poți să ajungi la astfel de randamente în timp.
Da, încă o dată, aceste exemple sunt absolut reale și cred că sunt cu un bun, hai să spunem, impact educațional, pentru că ne arată ce putem face în timp, până la urmă, cu economii nu foarte mari. Mai e o discuție pe care o vedem și noi și dumneavoastră cu siguranță, și anume venituri certe, venituri probabile. Cum discernem aici? Sigur că uneori e simplu, sunt niște venituri temporare care ne pot apărea, dar trebuie să învățăm totuși să nu ne bazăm neapărat pe ele, nu? Sau doar parțial. Cum facem? Cum privim aceste lucruri?
Este corect ce spuneți. Eu am, dacă îmi permiteți, o altă dimensiune. Cel puțin în zona financiară, pentru că investițiile pot fi de mai multe feluri, sigur, pot fi în active imobiliare, pot fi în opere de artă și așa mai departe, mă limitez la zona pieței financiare. În zona pieței financiare, dacă ai suficient timp la dispoziție, suficientă răbdare și disciplină, aproape în toate cazurile, randamentele devin certe. Cu alte cuvinte, dacă ai suficient timp și răbdare să-i permiți unei investiții să depășească niște cicluri și la un moment dat să ajungă pe creștere, acel plasament, acea investiție a ta se va transforma mai devreme sau mai târziu într-un câștig cert.
Altfel spus, când vorbim despre cicluri, trebuie să toată lumea trebuie să știe că pot exista în viața financiară și a piețelor niște scăderi. Nu? Le-am văzut, le mai vedem, sunt uneori de un an de zile, alteori de câteva săptămâni, dar ele există. E aproape natural, nu? Pentru
absolut.
Că economia este o știință a naturii până la urmă.
Absolut, este scăderile din piață fac parte din normalitate și scăderile din piață creează foarte multe oportunități. N-ar trebui să ne fie frică de aceste scăderi, probabil că atunci ar trebui să fim cel mai activi în a investi și vă dau un singur exemplu. Iarăși o ducem într-o zonă de familiaritate, pentru că zona produselor de investiții poate părea cumva mai abstractă și este o întrebare retorică. Când ar fi mai bine să acționăm și să achiziționăm o proprietate imobiliară? Când apartamentul respectiv valorează 150.000 sau când valorează 80.000 sau 70.000, e absolut retorică întrebarea. La fel se întâmplă și în lumea investițiilor. Când ai parte de o scădere, de o corecție, cum îi spunem noi, a piețelor, acela este momentul la care ar trebui să te gândești să faci investiția. Nici de cum să te sperii și să fugi.
Bun, suntem, vă reamintim, la Business On Air, discutăm despre planificarea bugetului personal, discutăm imediat și despre averea personală, împreună cu domnul Alexandru Cristescu, este director Raiffeisen Private Banking, îi mulțumesc încă o dată pentru prezență. Concluziile le tragem pe planificarea bugetului, le tragem la final, să vorbim un pic și despre avere.
De acord.
Bun. Când vorbim, v-aș vrea mai întâi de toate, dați-ne din nou, plecăm de la definiții. Cum vedem averea personală? Unde o regăsim? Cum știm că suntem, că avem o mică sau o mare avere personală?
Povestea cu mic sau mare e o pură percepție, pentru că pentru fiecare dintre noi, mic sau mare, inclusiv când vorbim de avere, dar și alte lucruri, poate să difere.
Corect.
E clar o chestie de percepție, dar ce este averea, ca să vă răspund la întrebare, este totalitatea bunurilor și instrumentelor care formează...
cum se spune, un patrimoniu, nu știu,
avere pe care le deține o persoană fizică, o familie sau, sau o companie la un moment dat.
Lor.
Și acestea pot fi de două feluri, pot fi active financiare sau pot fi bunuri materiale. În prima categorie a bunurilor materiale intră celebrele investiții imobiliare, pot intra de asemenea opere de artă, bijuterii, ceasuri și așa mai departe. În principiu vorbim de bunuri tangibile pe care le vedem, le simțim, le putem înțelege mai ușor și de aici probabil vin și beneficiile pe care această zonă ni le aduce, pentru că vorbim de, de o percepție cel puțin a unei complexități mai reduse. Poți vedea lucru, îl poți înțelege, crezi că îl cunoști, de altfel o altă, un alt beneficiu al acestei zone de bunuri materiale este că ele deservesc și alte nevoi. Un tablou, dincolo de valoarea materială, îți creează și o plăcere atunci când îl privești sau când
artistică.
Îl pui. Exact. Printre dezavantaje, pentru că sunt și dezavantaje, când vorbim de bunurile materiale, avem un grad de lichiditate mai scăzut. Este puțin mai dificil să lichidizezi, să transformi în bani o proprietate imobiliară, de exemplu. Vânzarea unui apartament. Poți aștepta câteva luni de zile, chiar și în momentul în care ai găsit cumpărătorul, tranzacția nu se întâmplă în două minute.
De pe mâine,
exact.
Da, sau...
Deci asta este un potențial dezavantaj. Un alt dezavantaj este că sunt mai puțin transparente și vorbeam de proprietăți, tot mă raportez la zona imobiliară pentru că e o zonă la care toți ne pricepem sau credem că ne pricepem.
Da, exact.
Și spuneam transparență mai redusă, de ce? Pentru că vrem să vindem apartamentul, avem un preț la care ne gândim noi că ar trebui să-l obținem, putem să vedem niște anunțuri, putem să ne uităm la niște tranzacții care s-au întâmplat în perioada recentă, asta nu ne dă garanția că ăla este prețul sau asta este valoarea la care putem să facem vânzarea. Deci un grad de transparență mai scăzut și nu în ultimul rând o flexibilitate mai mică. Imaginați-vă că aveți un apartament de, nu știu, 100.000 de euro și aveți nevoie de 10.000. Puteți vinde o cameră?
Nu.
Trebuie să vinzi tot sau ai un ceas în aceleași condiții. Poți să-l tai și să vinzi jumătate din brățară?
Nu. Evident, nu.
Deci este o zonă mai puțin flexibilă versus... activele financiare, care în esență înseamnă instrumente precum acțiunile, obligațiunile, includem aici și titluri de stat, sunt instrumente în formă dematerializată, care sunt foarte lichide și foarte ușor convertibile în bani. Și aici deja am intrat în zona de avantaje. Deci le putem lichidiza, le putem transforma foarte ușor în bani la un deget distanță dintr-o aplicație de, nu știu, online banking sau dintr-o platformă de tranzacționare. Am executat ordinul, avem acces aproape instantaneu la banii respectivi. Transparență, pentru că aici vedem în timp real care este prețul la care efectiv aș putea să-mi vând activul respectiv. Și flexibilitate, pentru că dacă am o deținere de, nu știu, 100 de mii, era exemplu de mai devreme cu apartamentul, dacă am o deținere de 100 de mii într-un instrument financiar, pot vinde doar 10 mii cât am nevoie. Nu trebuie să o vând, exact, pe toată. Ca și dezavantaje, dezavantajele vin în special din partea asta de imaterialitate, pentru că oamenii nu le pot percepe. Ceea ce nu vezi, nu poți atinge, nu simți, pare ceva complex, sunt lucruri abstracte și unele dintre produse par sau chiar sunt mai complicate pentru foarte mulți dintre noi. Și atunci e o zonă care te sperie puțin. În realitate, eu cred că ar trebui să avem un mix din toate. Nu putem spune care dintre ele sunt mai bune sau mai puțin bune. Fiecare dintre aceste active și aceste tipuri de bunuri care formează averea sunt binevenite în portofoliile noastre.
Dar în orice caz, apropo de ceea ce ne spuneți, este că putem să facem și, așa cum spuneați mai devreme, o planificare a bugetului, putem să facem și o planificare financiară a averii, nu?
Putem și este chiar indicat să o facem. Și atunci când vine vorba de planificarea financiară a verii, avem în minte două tipuri de obiective majore. Vorbim, când mă refer la asta, vorbim bineînțeles de capitalul acumulat, de banii pe care îi avem deja puși deoparte undeva, nu la veniturile salariale sau de orice altă natură despre care am discutat mai devreme. Și atunci revin, deci sunt două obiective majore pentru care trebuie să ne facem cât mai rapid acest plan financiar. Primul este conservarea averii, conservarea banilor pe care am reușit să-i strângem. Și aici o să vă dau un foarte simplu exemplu referitor la inflație. Dacă ne-am uitat la inflația ultimilor 15 ani în România, am vedea că media anuală este undeva cam 4,3-4,5%. Asta înseamnă că 100.000 de lei puși undeva într-un sertar, în casă, într-un safe, dacă vreți, în urma inflației ar mai avea astăzi în putere de cumpărare o valoare diminuată la jumătate, adică ar valora aproximativ 52.000 de lei. Atât ne costă inflația pe 15 ani, adevărat este un interval lung, și asta doar la 4,3-4,5%. Să nu uităm
media
că inflația, exact, nu, să nu uităm de curând că inflația a fost și 15% și peste.
Exact. E un bun exemplu, din nou.
Deci este foarte important să ne gândim cel puțin la conservarea banilor noștri în timp. Iar al doilea obiectiv, că vă spuneam că sunt două obiective atunci când vorbim de planificarea averii, este acela de a obține câștiguri din banii pe care avem. E celebra expresie de a ne pune banii la lucru sau de a-i pune să lucreze în locul nostru și se leagă cu întrebarea dumneavoastră de la început, cu acel echilibru între veniturile salariale și veniturile din alte surse. Să punem banii la lucru astfel încât să avem suficiente venituri obținute de banii noștri, astfel încât să putem înlocui într-un scenariu ideal veniturile de natură salarială. Deci cam astea sunt obiectivele. Și acum, cum facem planificarea financiară a averii? În primul rând, de data asta, avem nevoie de niște obiective. Este foarte bine să ne fixăm niște obiective specifice. De exemplu, vreau să îmi cumpăr o casă nouă. Vreau să-mi asigur un fond de pensie în valoare de. Deci trebuie să fie niște obiective foarte specifice, pentru că asta permite un lucru foarte important. Permite să fixăm un orizont de timp. În momentul în care avem obiectivul, atunci putem să definim și orizontul de timp. Și dacă avem orizontul de timp stabilit, intervine următorul aspect foarte important. Putem să facem o alocare cât mai bună a resurselor noastre financiare. Cu cât avem mai mult timp la dispoziție, cu atât înseamnă că putem să ne asumăm un risc sau o volatilitate mai mare în investiție, dar și câștigul sau randamentul potențial pe care îl aștept să fie mai mare.
Vor fi mai mari. Bun, iată câte, o serie de repere utile, le spune. Ascultându-vă, mă gândeam cum facem să nu ne risipim averea. E bine să știm cum o mărim sau cum o păstrăm în raport de puterea de cumpărare. Cum facem să nu risipim? O risipă este și cea de care spuneați până la urmă, adică a lăsa să-ți mănânce inflația din economie, din avere, este un tip de risipă, chiar dacă banii în valoarea lor nominală sunt acolo.
Ați remarcat și subliniat foarte bine, pentru că de fapt ăsta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem, și anume să nu lăsăm banii să stea degeaba. Asta este cea mai mare risipă în averea noastră. Sigur, sunt foarte multe sfaturi, sunt foarte mulți experți și specialiști care ne spun cum ar trebui să fim mai ponderați cu cheltuielile, să stăm cât mai diversificați investiți. Sigur, și noi credem în toate lucrurile astea, dar de fapt lucrul esențial de bază de la care trebuie să pornim este că trebuie să facem ceva cu banii pe care îi avem. Nu este suficient că i-am acumulat, i-am moștenit, i-am strâns în timp, nu contează cum am ajuns la suma respectivă. Suma respectivă trebuie să fie plasată în investiții și trebuie să o facem conform orizontului de timp pe care îl avem la dispoziție.
Deci, totdeauna puneți acest parametru în discuție, și anume orizontul de timp. E normal să fie așa.
Este normal să fie așa și de multe ori, în calitatea de partener pentru clienții noștri în discuțiile financiare, de multe ori întâlnim clienți care vin la noi și spun: uite, am suma asta și vreau să știu ce dobândă îmi dai. Este o abordare
mai simplă, să spunem.
Este o abordare mai simplă și cu tot dragul și respectul, pentru că le spunem asta și clienților, este o abordare incorrectă. Aha. Și o să vă dau un exemplu al contextului curent de piață, în care suntem pe un trend descendent al inflației, suntem pe un trend descendent al ratelor de dobândă, și asta se vede. Dacă mergeam la bancă acum 6 luni sau 8 luni ca să facem un depozit, obțineam o dobândă mai mare decât o primim astăzi. E un lucru măsurabil și ușor observabil de absolut oricine. Și atunci, în scenariul curent de piață, vine întrebarea: este mai bine să obțin o dobândă care mi se pare mie bună în momentul de față pentru toată suma de bani, sau pentru și acea dobândă să fie reînnoită peste 6 luni sau un an la o dobândă mai mică, pentru că suntem pe acest trend descrescător, sau dacă am orizontul de timp despre care tot spun, îl am foarte clar definit și știu că eu pot să aștept mai mult de 6 luni sau un an, poate ar fi mai bine să ancorez randamentul de acum pe o perioadă mai lungă, și atunci când vecinul meu, de exemplu, se va duce să-și renuiască depozitul peste 6 luni la o dobândă mai mică, eu nu o să am problema asta, pentru că eu o să stau într-un produs care timp de, nu știu, 3 ani, 5 ani, îmi va genera constant randamentul din prezent care este mai mare.
Și spune atunci, că există astfel de produse, nu? Există fondurile de investiții, este un exemplu?
Sunt fondurile de investiții, sunt titlurile de stat. Există foarte multe soluții, multe dintre ele vin chiar cu niște avantaje fiscale versus produsele convenționale de economisire. În momentul de față, fiscalitatea este în sprijinul produselor de investiții, în sensul în care dobânda la depozit este 10% cu reținere la sursă, iar impozitul pe dobândă, este 10% cu reținere la sursă, în timp ce impozitul pe câștigurile din piețele de capital este 3% dacă vânzarea e făcută mai devreme de un an, sau 1% dacă vânzarea este după un an de când am cumpărat produsul. Deci am și o eficientizare fiscală, pot obține niște randamente mai bune și, foarte important, le pot asigura, le pot conserva pe o perioadă de timp mai lungă. Și atunci revin. De asta este important să fixăm orizontul, pentru că dacă știm care ne e destinația banilor, obiectivul, și știm pe ce perioadă putem să-i lăsăm, este mult mai eficient să împărțim acea sumă și să o alocăm în funcție de orizont și nu să ne ducem să alergăm după cea mai bună dobândă din momentul acela.
Îmi place să vorbim despre aceste lucruri, pentru că ele sunt logice, sunt aproape simplu sau simplu de înțeles, dar uneori uităm în tumultul vieții cotidiene să ne gândim la ele sau să aplicăm aceste lucruri. Suntem însă la finalul emisiunii și al dialogului nostru, nu înainte însă v-aș ruga să trageți câteva concluzii despre discuția noastră de astăzi.
Sigur, îmi propusesem la începutul discuției să demontăm împreună acest mit, cum că planificarea financiară, discuțiile despre bani și despre investiții sunt ceva complicat. Și vreau să vă mulțumesc pentru întrebările și facilitarea acestei discuții, pentru că din perspectiva mea aș putea spune că s-au mai limpezit multe noțiuni din zona aceasta și cred că mesajul care trebuie să rămână pentru noi toți este că planificarea financiară este cel mai simplu mod în care putem să ne câștigăm în timp independența, flexibilitatea și liniștea, pacea în suflet, dacă vreți, pentru că ne ajută cu un efort financiar care poate fi și redus, este o falsă idee că trebuie să avem bani ca să facem bani, deci ne poate ajuta chiar și pe cei cu un capital redus, ne poate ajuta ca în timp să ne îndeplinim visurile pe care ni le-am imaginat toată viața.
Deci independență și liniște măcar atât, sau sunt lucruri mari pe care le putem câștiga prin planificarea financiară. Mulțumesc, Alexandru Cristescu, director Raiffeisen Private Banking, a fost alături de noi aici în studiourile RFI România de la București. Eu sunt Constantin Rudnițchi, ați ascultat Business On Air. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI, vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine.
Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1 la 1. Make it happen!